Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Dosta sam verovao svom seksualnom partneru prilikom prvog seksualnog iskustva.
Znao sam je od pre i bili smo dobri drugari i verovao sam jej.
Verujem jer mislim da je poverenje jedna od najbitnijih stvari u bilo kojoj vezi.
Pa u zavisnosti od toga koliko smo zajedno i koliko i trebalo bi da znamo o njegovom prethodnom seksualnom iskustvu i o tome s kim je bio pre.
Ovo su bili učenici 9. Beogradske gimnazije, snimili ih je Matea koji se nama, su bili raspoloženi za razgovor?
Jesu, devetari su bili raspoloženi za razgovor, davali su mi odgovore na 3 pitanja. Na to četvrto...
Čućemo jeste. Tokom emisije. Aha, da. Ostala, dobro.
Da, u stvari bila su 4 pitanja, međutim na pitanje da li posjećujete ginekologa, niko nije bio
samo
baš...
malo priđi bliže mikrofonu, kažu da se ne čuje.
Niko nije bio baš raspoložen da odgovara na takva pitanja.
Dakle, devojke nisu bile. Zašto? Ne. Misliš da ne posećuju ili šta misliš? Ili misle da je to nešto tabu?
Pa možda je to jedna od tabu tema, tako je. Možda iz nekog straha ili neprijatnosti, ali eto.
Ali to je to. Da. Dakle, poverenje kao ključna reč prilikom sticanja prvog seksualnog iskustva, poverenje u partnera, u roditelje, u lekara, danas iz razno raznih drugih uglova. U studiju su Matea, Aleksa upravo ulazi i Milan. Srednjoškolci, glas savesti, bit će nam dr. Zoran Stanković, ginekolog za adolescente, čovek u koga pacijenti imaju 100% poverenja, tvrdim. Aš će se enciklopedijski baviti istorijskim zanimljivostima o kondomu kako bismo ga bolje upoznali i koristili. Danas je 1. decembar, bit će reći o mračnoj strani seksa, najmračnijoj, a u zoni kulture pozivamo vas na izložbu fotografija mladih ruskih umetnika u kući Đure Jakšića, večeras je otvaranje. Matea preporučuje pozorišnu predstavu u skladu sa temom. Matea, za početak, koja će to biti predstava?
Moj prvi put i zaštita pre svega.
To su dakle dve predstave, imaćemo i predloge kulture za dž, dakle ostanite sa nama do 14 časova u skladu sa datumom 1. decembar. Mi smo danas u znaku poverenja u sticanju prvog seksualnog iskustva. Iz drugog ugla.
Mislim da to nije tabu tema. To je možda tabu tema sa nekim s kim se ne poznajemo dovoljno ili kao što smo već rekli koga nemamo poverenja, ali sa drugaricama, drugovima, prijateljima, mislim da je to sasvim nešto normalno o čemu možemo da pričamo.
Ja mislim da još uvek jeste. Mislim, koliko god se i pričale nije jeste, niko to neće da prizna. Zato što opet, evo, ja sa svojim najbližim drugaricama s kojima se dugo poznajem, to naravno nama nije tabu tema, mada ni mi ne iznosimo neke baš onako detalje, naravno. Ali opet kad se priča ovako ili kad treba neko nekoga da pita koga ne poznaje duže ili ne poznaje ga bolje, to je onda već onako i stidljivije. I
A u okviru porodice?
Pa jeste, i u okviru porodice, da.
Jeste tabu.
Retko koja porodica otvoreno može da priča o tome.
Dakle, je li seks tabu tema ili nije? Matea, evo reče devojka da retko koja porodica može otvoreno da priča o tome. Kako je u tvojoj porodici?
Pa...
Da.
Ne znam što bih odgovorila na ovo pitanje. U principu s mamom dosta pričamo o tome, stvarno, otvoreno, dok je sa tatom to ipak malo škaktivija, zatvorena tema.
E, momci, je li kod vas obrnuto ili nije?
Pa ja isto mislim da je to, kao i u svemu, od slučaja do slučaja, od porodice do porodice. Generalno, kod mene je to uvijek bila neka otvorena tema, jer kao sve što je prirodno nije sramno.
Dobro, i mame lekar.
Da.
Tako da je to i to ta nekakva veza.
I onda nismo imali baš neki problem s tim, u principu kao pričamo otvoreno, to su stvari koje kao to su stvari koje meni kao treba da se dese. I onda su mene još kao ono neki 10. i 12. godine tako nešto već počeli kao da pričaju sa mnom o tome potpuno otvoreno.
I sad, ko je prvi,
kao nešto normalno.
Ko je prvi započinjao? Jesi ti počeo temu ili oni?
Ne, ne, poglavno su oni sad nemam tu raspodelu kao mama ili tata. Šta više, čak sam, mislim, više pričao s mamom nego
sa tatom. Pa, mama lekar, to lepo ja kažem.
Da, pa mogu si. Mislim da generalno jeste tabu tema u društvu i u porodici, ali to je već do našeg društva kao celine, a verujem da postoje pojedinci kojima je to potpuno okej. Okay. Ja iskreno mislim da je, mislim, bar sam tako naučen, da je to potpuno nešto okej. Okay. I ako pričamo sa roditeljima o tome, više ćemo se, nekako lakše ćemo se pripremiti za to i bolje ćemo se snaći u toj nekoj situaciji, bar je na kraju krajeva kada je zaštita u pitanju i tako neke stvari.
To je to, to je to.
Kako ne pričate, niste spremni, ništa ne znate.
Znači misliš da je od porodice?
Da,
porodice jest. Onako.
Treba da krenu.
Glavne ćelije.
U mojoj porodici priča da ja sa tatom sam pričao o tome, mislim pričam, to je sasvim normalno. Dok sa mamom ne razgovaram puno o tome, jer opet...
Da, to je ono kliše, mama, tata,
mama,
kao što Mateja s mamom.
Mama, baš tako. Ali opet ne razgovaram sa njima toliko uopšte o tome koliko...
Da, informacije, kako da. Si se ono, kad je to sve počinjalo, kako si se informisao?
Pa sam.
To je bio net ili neke knjige ili društvo ili kako?
Pa društvo i onda kad vidiš kako to sve izgleda, onda... Tako prolazi vreme i onda ide.
I nekako, da, iskustvo stičeš tako. Pa, Aleksa, ti si, kako si se ti informisao?
Pa isto, mislim, uglavnom, to je u početku bilo preko mojih, ali to su neke onako uopštene informacije, ništa detaljno. Eto, uvijek kad izlaziš, uvijek imaj sa sobom kondom, uvijek koristi zaštitu, pazi se, cijele te neke priče na kraju krajeva. I mediji kao mediji sami posvećaju u zadnjih par godina dosta pažnje tome, što je jako lepo i trebalo bi češće, jer...
Ne samo 1. decembra, mi, naša redakcija, naš program to radi, program što reci mlade, naravno, evo ja.
I tako da, to je počelo od kao mojih, ali generalno kasnije se to nekako nastavlja preko društva, preko razmenjivanja iskustva. Ono što su čuli malo pre, u principu devojke, da. Međusobno razmenjuju ta neka iskustva i mi muškarci međusobno razmenjujemo i što je po meni ok u principu i tako dosta može da se nauči, znači ako slušamo drugi šta su radili, kako s druge strane imamo net, sve danas
dobre,
može se naći na netu.
Dobre, ima tu nekih lovačkih priča, muških priča.
A da, pa uvek imate lovačkih priča. Da. Pa...
I onda kad čujete tako neke priče, šta pomećete?
Postoji devojke koja je čak izmišljaju lovačke
da.
Priče.
Da.
To sam isto imao.
E, dobro, šta sad to znači postoje devojke? Jel postoje devojke koje kažu da su puno iskustva, nisu? Ili šta je više u trendu? Da se budeš...
Da si pun iskustva, pojedine devojke su na taj fazon, a dok druga polovina devojaka je kao, nikad ja to ne bi...
Meni iskreno nervira taj moment, jer ja sam baš otvoren po tom pitanju, ono je kao, mogu da pričam o tome s kim god, jer kao to je normalno. I dešava se svima i onda primetio sam da su devojke u tom fazonu nekom, čak i meni jako bliske drugarice sa kojim nemam problem u toj nekoj komunikaciji, su oni kao, jao ja sam mnogo fina, jao ja sam mnogo čedna, jao pu, ja ne mislim na takve stvari.
Da, to je grej.
To je, ono kao, ja sam, onda imam drugarice koje lažu sve da su nevine, onda kao, mislim, to je baš slatko, ono što se trude, ali generalno kao...
Dobre, ali ima oni koji koje lažu da su imali iskustva.
Da, pa lažu, što ne lažu. Mislim, ali mislim da generalno kod devojaka je više to nekako tabu tema nego kod nas muškaraca, nas baš briga i u principu nekako mislim da je nama mnogo lakše iz više razloga da pričamo o tome, dok je njima to kao jao strašno, jao pa šta će onda misli o meni, pa ja sam onda promiskuitetna, ako to radim ja sam ovo ili ono, kao niko ne može da shvati da je to neka ljudska, mislim ne svima, ima izuzetaka naravno, ali je to neka ljudska potreba i kao, bar je to tako gledam.
Naravno.
I znači svima nam je potrebno, nemoj se lažemo. I pa jeste.
Naravno.
I i onda kao, zašto ne bismo otvoreno pričali o tome, kao 21. vek o svemu pričamo, danas sve postoji, ništa nije tabu, mislim ono, postoji neka doza pristojnosti u svemu, pa i u temama kao što su seksa, ali kao Zašto ne bi smo
pričali? Ali možemo da pričamo.
Naravno, da razmenjujemo iskustvo.
Da, da. E sad, kada je u pitanju, kaže Matea, niko nije želao da je pričao u anketi da li posećuje ginekologa. Mi ćemo uskoro da imamo glas savesti da ga čujemo, ali idemo prvo na zaštitu. Momci, pitanje ko je negde odgovoran za posjedovanje kondoma ili već ne znam čega, devojka ili momci?
Ne, ja nemam tu podelu inače kao u životu. Mislim da je bitno da je jedno i drugo. Mislim, ono, nećemo da pričam sa o tome ko treba da kupi to, mislim to košta 300 dinara, bože. Aha, ali ovaj jeftinije bez zaštite, mislim ono, ima i oni za 10, a ne bi se igrao s tim.
A dobro, znači ti kupuješ one skuplje.
Pa što je sigurno. Mislim, meni su rekli uzmi kao, ok, nećemo preklamiramo.
Ovaj,
u svakom slučaju, mislim da je potpuno nebitno ko vodi račun o tome. Ja se iskreno trudim da ja budem taj ko vodi račun jer je meni bitno.
Da te ne iznenadi.
Da, i nekako mislim da mi je opuštenije sa
dobro,
zaštom.
Dobro, a da li bi, dobro, pazi, ako devojka ima, dakle ne tvoja devojka, mislim ono ako se to dogodi prvi put s nekim, a nije tvoja devojka, jel se to događalo? Da li uvek imaš ti kondom i uopšte kako gledaš na devojku koja ima kondom u svojoj torbici?
Mislim da je ono okay? Kao, da je to okej, okay. Mislim treba da imam, treba ona da bude svesna posljedica koje mogu se dogoditi ako ga ne koristi. A ja ga iskreno nosim, no, samo kad god pomislim da je to potrebno, odnosno u novčaniku, nije važno, ako izlazim, ako idem na kafu sa svojom devojkom, možda nije bitno,
ne,
treba da imam kod sebe.
Kažu lekari.
Da, kažu, dakle, da se greje.
Kažu da ne. Milane, kad si s devojkom koja ima kondom, kako gledaš na nju?
Pa sad gledam...
Da smo volao na njega. Je to plus ili minus?
Pa, zavisi. Zavisi. Pre svega zavisi koliko to devojka ima godina. Mislim, normalno da žena od... recimo 30 godina koje sam.
Može se sa ženama 30 godina.
Govorimo o tvom iskustvu. O tvom iskustvu kad naletiš na devojku koja...
Pa da, nisam naletio na devojku koja nosi to, ali
nisi,
uvek znači, sam ja imao to kod sebe.
Tako da ne znam.
Pa nisam ni znao da li ima.
Pa možda nisam ni znao. Da. Nisam gledao u torbu baš.
Dobro, nisi kontrolisao.
Da.
Evo, Matea kaže da nisu dozvolili, zapravo nisu želeli da razgovaraju o... Tema ginekolog, jest. Koliko posećujem ginekologa, nisu želeli da razgovaraju
da.
O tome.
To jest, želeli su oni sa mnom da razgovaraju, ali niko to nije želeo da podeli sa javnošću. Znači, pričali su otvoreno o seksualnim odnosima, dok za ginekologa je to bilo tabu tema. Znači,
idemo sad, da li koristite zaštitu? Mislim da je otprilike bilo takvo pitanje. Opet Matej na anketa.
Da li ste nekada stupili u nesiguran seks?
Samo stupao sam u takve odnose.
Ja nisam stupala u seksualne odnose.
Pa jesam, zato što sam sigurna u svog partnera, odnosno dečka, pošto smo zajedno već dugo i smatram da mogu da mu verujem.
Nikada nisam stupao u seksualne odnose sa osobama koje ne poznajem, tako da sam uvek bio siguran u to.
Jesam, kad se desi iznenad.
Pa jesam nekoliko puta i smatram da je to ovim godinama jako često i da mnogi momci upražnjavaju seks koji je jako nesiguran i za koji ne koriste prezervative i nisu sigurni šta mogu dobiti i ne znaju šta mogu dobiti.
Idemo na glas savesti.
Glas savesti.
Doktor Zoran Stanković, ginekolog za adolescente. Pouzdano znam da mladi u vas, doktore, imaju vrlo poverenja. Koliko je važno poverenje u otkrivanju seksualnog života, uopšte u čuvanju reproduktivnog zdravlja, konačno?
Hvala vam. Zaista je veoma važno da se razvije poverenje između lekara i pacijenta i za to je potrebno i vremena i pažnje i razumevanja i jednih i drugih. I lekar mora da ima pravilan pristup pacijentu da ga razume, da u potpunosti shvati šta je ono što je potreba pacijenta i da na neki način olakša probleme sa kojima pogotovo mladi mogu da naiđu u adolescentnom periodu.
A kada je dobro da oni dođu kod doktora prvi put na pregled?
Mi obično za prvi dolazak ni ne radimo pregled uobičajeno, nego se samo baziramo na razgovoru i dogovaramo da ćemo baš tog trenutka raditi pregled ili ne, zavisi od toga koji su razlozi. Ono što je bitno, to je da se dođe i pre početka seksualne aktivnosti na dogovor, na razgovor, i na svu sreću da nam najčešće i parovi i mladi sami dolaze da bi u stvari imali znanja da spreče razvoj polno prenosivih bolesti ili da im se desi neplanirana trudnoća.
Doktore, kada govorite, kažete parovi dolaze zajedno, znači li to da oni imaju poverenje jedni u druge?
Pa jeste, to je jako važno. I kada se par druži, kada se odluči da stupi u seksualne odnose, jeste poverenje jedno od najvažnijih karakteristika tog odnosa unutar para.
Kada govorimo o poverenju, pretpostavljam da je važno poverenje roditelja u dete i dete u roditelje. Dakle, šta da kažemo roditeljima?
Zaista jeste veoma važno da se razvije odnos poverenja između roditelja i dece, i mladi koji nemaju, mladi koji imaju poverenje svojih roditelja i obrnuto, imaju mnogo manje problema i u mnogo ređe zapadaju u nezgodne, neželjene situacije u odnosu na one koji imaju neusaglašene odnose sa roditeljima.
A što da kažemo roditeljima, kada i kako uopšte početi razgovor? Jer posle se dogodi da kažu roditelji, evo ja pokušavam stalno da razgovaram, a on ili ona neprijatno im je ili skreću na neku drugu temu.
Od razgovora ne treba bežati u bilo kom uzrastu. Treba ga prilagoditi na pravi način. Znači, od samog detinjstva treba naći pravu meru i deci objašnjavati ono što zaista pitaju. Ono, najjednostavnijim rečnikom, kako dođu u adolescenciju, oni nastavljaju onda sa pitanjima, i ako su od roditelja do tada dobijali odgovore koji su ih zadovoljavali, oni će nastaviti da pitaju dalje roditelje. Naravno da će mladi pitati i vršnjake, da će se između sebe proveravati koliko ko zna i na neki način pokušavati da nadmeću u tom znanju, ali ipak će se i tekako oslanjati na znanje roditelja ako roditelji jednostavno su uvek otvoreni za taj razgovor i ako ne odlažu razgovor.
Dakle, evo, čuli smo doktora Zorana Stankovića, Institut za majku i dete, kažemo čoveku koga zaista, zaista pacijenti imaju poverenje. Momci, jeste bili nekad sa devojkama kod ginekologa za sobstvenim?
Pa nisam, mislim, nisam baš ono bio toliko u nekim
možnosti. Sve ti mala, kad ti bude... kad bude došlo u tu fazu i kad kaže, ajde sa mnom.
Pa nemam ja taj problem, mislim, ići ću, ali kao... šta ću ja.
Tu je mama.
Mislim, nekako to je, pa ja sam išao sam, mislim, okej, okay, mama me uvela, okej, okay, to je zato što sam muljator, ali u principu...
Muljator,
pa
muljator.
Jest, ali, ovaj, u principu išao sam 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 došao na ideju da idem uopšte.
Kod urologa.
Da, i mislim da je to bitno i okej, okay, ja sam išao zato što sam imao neka pitanja, nešto meni nije bilo jasno, nešto ne može da se nađe na internetu ili može u više verzija, pa zašto ne bi otišao kod specijaliste da ga lepo pitam. A ovaj, preventive radi, ja mislim da, mislim, ne znam kakvu mi to preventivu imamo.
Ali tu su, da, tu su, mislim, momci, da zaista, mi smo imali teme ranije, zaista su tu momci u nekom podređenom položaju, jer devojke imaju ginekološka savjetovalište i tako to, a momci kad ih nešto zanima, da, ali, moraju da čekaju red kod urologa koji imaju probleme raznorazne, već bolesti i tako.
Jeste, ali ovaj, ono što sam vidio tamo, na primjer, kad sam došao, vidio sam ogroman red rano ujutru, i, ovaj, i niko nije bio mlađi od 40 godina.
A zato što dolaze ljudi koji imaju neki problem.
Da, znači dolaze ljudi koji imaju problema sa, ne znam, da, prostatom, sa ovim onima.
A preventiva ne postoji.
Preventiva u principu ne postoji.
E sad, da te nije mama uvela ili već ko, šta bi radio?
Čekao bih kao ono, kao i svi mi ostali smrtnici, ali kao, ovaj, došao sam s namjerom, kao sad moram da čekam. Ja, ovaj, uopšte sad to nije bitna stvar, otišao sam da bi pitao šta me je zanimalo i to je to. I ovaj, da bi se pregledao, šta god. A žene, generalno kažem, teo sam da kažem da sam dosta toj temi istraživao na internetu i da sam čitao razne forume i tako dalje. Generalno se ljudi plaše da idu, ovaj, ili se plaše odgovora koji će dobiti, plaše se da rade test, plaše se ovoga, onoga, svaku neku promjenu na koži.
Govoriš test na IT?
Na bilo šta, ovaj, inače. I onda traže odgovore na internetu, ima onih lekara po internetu koji pišu da su lekari, nema, vjerojatno jesu, ima svačega i ovaj, onda traže neke prirodne lekove, leči se sami i tako dalje, znači generalno se ljudi plaše da idu kod urologa.
Evo da kažemo, danas su zaista besplatna testiranja.
Da,
pa ko...
jest. I ovaj, to treba da se radi, a s druge strane, kod žene je problem, jer generalno i to je baš tabu tema i to sam slučajno, eto, baš pričao sa mamom, ovaj, o tome i kaže mi ona da generalno ljudi imaju problem i da se žene, ovaj, dobar deo žena ne kontroliše redovno, ne ide redovno na pregled, ne idu po 10 godina neke, ovaj, neke ne idu i više na preglede. Zašto to, kako, ne znam, možda mi se, ako ljudi često nemaju dug niz godina seksualno, onda se misle da zbog toga ne treba da idu ili tako dalje. Ovaj, mislim da je redovna kontrola obavezna kao i u svemu. Znači, ljudi idu onda kad im nešto fali, onda kad su pod stresom, onda i to se teško odlučuje i treba neko da im bude podrška i tako dalje. Ne vidim potrebu da ti neko bude podrška ili da se nečega plašiš ili stidiš, kao ideš da se pregledaš, da budeš sigurna.
I to je to. Matea, pomenula si da su s tobom pričali da li idu kod ginekologa.
Jeste.
Ali nisu želeli da pričaju za javnost. E sad, upravo, nećemo naravno da kažemo imena tamo posla.
Da.
Idu li devojke? Da li su mladići podrška?
Pa tako... meni je jako žao, ali odgovor je bio negativan u većini slučajeva.
Da ne idu uopšte.
Dakle, ne idu uopšte, ni pre, ni posle seksualnog iskustva. I prosto baš mi je on žao i začuđena sam na neki način, iz razloga što ukoliko su seksualno aktivni, mislim da je vrlo potrebno ići kod ginekologa. Ne iz razloga da otkriju da li su trudne ili ne, nego samo da čisto da se kontrolišu. Čisto da se kontrolišu, da prosto čak i te neke gdivice i bilo kakva infekcija mogu da traju jako dugo i neprijatno je i lečenje i sve to, tako da mislim da je vrlo potrebno kontrolisati se s vremena na vreme.
A pri svakom domu zdravlja, kako reče dr. Stanković, postoji i preventiva, upravo, dakle, ginekološka savetovališta. U drugom uglu smo, danas je 1. decembar, mi smo u znaku poverenja u poverenje u partnera, poverenje u roditelje, poverenje u doktora prilikom prvog seksualnog iskustva.
Eko. Hej, psst, psst, vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu,
ali nemojte nikome da kažete,
u kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke. Eko.
Iz drugog ugla. U znaku smo poverenja prilikom sticanja prvog seksualnog iskustva, poverenja u okolinu, zapravo u one važne ljude, partnera, roditelje, lekara. Idemo sada na one tamne strane seksa i Mateja je postavila jedno pitanje onako dosta kontroverzno svojim drugarima iz škole. Da čujemo. Lepe strane seksa otkrićete sami, sigurni smo.
Samo napred. Kometi quattro mila
baci. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma.
I ne ljubi me više.
Kjus!
Slatko li je, curu ljubi tajno, volan slatko je.
Dobar način, nemaš pojma.
Let's just kiss and say goodbye.
A mi ćemo onim tamnim i vrlo opasnim.
Mračne strane seksa.
Neželjena trudnoća.
Trudna si ako ti je izostala menstruacija. Muka ti je ujutru i povraćaš. Imaš pozitivan test. Imaš potvrdu ginekologa. Abortus.
Nasilan prekid trudnoće.
Uzrok abortusa.
Neželjena trudnoća.
Posljedice abortusa.
Strah, traume, rizik da se nikad nema beba.
Najvažnije od svega.
Utvrditi trudnoću što ranije.
Najgluplje od svega.
Sakrivati trudnoću.
Najteže od svega.
Reći mami.
Preteško.
Reći tati.
Najopasnije od svega.
Ići na abortus posle 3. mjeseca trudnoće.
Najpogubnije.
Očekivati pomoć od nestručnih lica.
Najnaivnije.
Savjetovati se sa drugaricama, komšinicama, mlađim sestrama i ostalim osobama slične stručnosti.
Najpametnije od svega.
Ići u savjetovalište za mlade i kod ginekologa radi blagovremenog obaveštavanja o kontracepciji.
Najbolje od svega.
Nikad ne doživjeti abortus.
Vi slušate Aš.
Vrlo mračne strane seksa.
Bolne ili venerične bolesti.
Ukoliko ih lečiš sam ili uz pomoć sebi sličnih, još su mračnije i opasnije.
Prenošenje.
Brzo i lako.
Kako?
Seksualnim odnosom.
Lečenje.
Dugo i dosadno.
Zavaravanje.
To se samo drugima događa ili proći će samo od sebe.
Posebno negativno.
Velika gnjevaža i još veći blam.
Posebno pozitivno.
Ništa, 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 ništa.
Najmračnija strana seksa. Toliko mračna da se ne vidi prst pred okom.
AIDS ili SIDA.
Ova bolest je neizlečiva i smrtonosna.
Uništava imunitet tela, od nje se umire u mukama.
Prenosi se krvlju i seksualnim odnosom.
Najbolja zaštita?
Kondom, kondom, kondom. Kondom, kondom, kondom.
I pamet u glavu. Dakle, ovo je bila Ašovska verzija legendarne knjige Jasminke Petrović Seks za početnike. Idemo sada na najavljenu anketu. Mateo, šta si pitala?
Jeste, pitala sam pitanje ukoliko bi imali svoju osobu iz snova, a ona je HIV pozitivna, da li bi imali seksualne odnose sa tom osobom?
Uključujući zaštitu.
Da.
Idemo da čujemo momci i devojke iz devete gimnazije.
Kada bi imala savršenu osobu s kojom sam sigurna da bih provela život i formirala porodicu, a da znam da je HIV pozitivna, ne bih stupila u seksualne odnose sa tom osobom iz razloga što bi naša deca sigurno bila HIV pozitivna, a to ne bih želela za svoju decu.
Ako je to žena mojih snova, dobro bi razmislio da li bi spavao s njom sa upotrebom prezervativa, ali bih verovatno to uradio jer sam, ne znam.
Pa iskreno ne verujem, mislim generalno bih voljela kada bih stupila u bilo kakav odnos, bilo kakvu komunikaciju sa osobom, voljela bih da to znam na samom početku, jer kada bi smo mi bili dugo u vezi, kada bi skapirala da je to to i kada bi došla do toga, ako bi mi prekasno rekao, ja bi bukvalno počela da plačem, jer u svakim situacijama ne znaš šta treba da uradiš, mislim koliko god ti vole osobu, ne želiš posledice po sebe, ali opet bi se osjećao loše zato što bi se ta osoba osjećala nepoželjno.
Dakle, evo, to je bila anketa. Koliko su, zaista su bili sjajni odgovorima? Yes. Otvoreni su bili?
Odgovori su bili sjajni. Ja bih počela da plačem, je nekako najslađe i najiskrenije, ja mislim, pošto znam tu devojku.
Samo ti za glavu, to ću sad.
Da, to su te tako strašne su, i mračne strane.
Jeste. Odgovori su donekle bili vrlo ozbiljni, vrlo su onako razmislili o tome šta pričaju, to jest razmislili su o toj temi i čak jedna devojka rekla da ako je savršena osoba, onda bi se sigurno venčala za njega. Znači, ona je napravila cijelu teoriju o tome i mislim da su vrlo ozbiljno pristupili ovom pitanju.
Momci, ste imali nekad onako otvoreno, to je Matejno pitanje, seks bez zaštite?
Kako mislite otvoreno?
Pa, otvoreno kažete, ako možete. Mislim, nadam se da ne čuju mama, tata i ostali.
Pa, da li smo ja što mi sestra malo prvo poslao poruku.
Dobro.
Ne.
Ne. dobro. Aleksi, je neprijatno da odgovori, jesi imao neke seks bez zaštite? Tebe yes. Niko ne sluša. Jesi? Yes. Jesam onako sebi u bradu.
Yes.
Jel se to događa ponekad?
Ponekad dve godine.
Ponekad da ti se ponovo dogodi ili ne?
Ne, Milan je bio skoro u braku, ja mislim da je to okej.
Okay. Mislim, ja imam drugu devojku bilo? Dugo,
možda i predugo.
Dobro.
Dobro, nećemo dalje.
A ne, generalno, ta tema je baš jeziva. Mislim, nije kao za izbjegavanje, ali stvarno teško zamisliti kao kako bi odreagovao. To su one teme, stvari gde ne možeš zamisliti kako bi odreagovao, šta bi radio, šta bi se desilo.
I bolje da ne razmišljamo.
Bolje da ne razmišljamo.
Znači, evo, koristite kondom. Idemo na Aš. Znači, Aš, istorijske zanimljivosti. Da.
Kondom. I u osnovnim i u srednjim školama, iako postoje te seksualne edukacije, odnosno ta predavanja, seksi seminari, deca, kako devojke, tako i momci, mada najčešće momci, često prave neke šale na račun i seksa i kondoma i to i dalje ne shvataju dovoljno ozbiljno. Delo kao da je to tabu tema i samim tim kondome koriste ne za one potrebe za koje bi trebalo da ih koriste, dakle za seks, već ih koriste kako bi naduvavali i pravili, stavljali vodu i onda kasnije gađali najčešće devojčice sa prozora.
Apsolutno mislim da ta odgovornost treba da bude podeljena i na devojke i na momke, jer došli smo u to vreme da stvarno previše se odgovornosti svaljuje na muški deo populacije, iako jedni i drugi zavisimo od toga. Tako da treba ozbiljno razmisliti o tome i prestati na to gledati kao šalu.
Stvarčice bez koje se izgleda ne može biti odgovoran u seksu.
Znate koliko je važna, kako se pravilno upotrebljava, ali ako mislite da je izum današnjice ili makar odgovor na pojavu HIV virusa, varate se.
Verovali ili ne, ovakvu vrstu zaštite koristili su još stari Egipćani. Pre više od 3000 godina, doduše možda neobičan narod, ali faraoni su svakako imali tu vrstu privilegije.
Sačuvan je naime Tutankamonov kondom koji je ličio na vrećicu napravljenu od platna.
Prvi kondom koji je štitio i od neželjenog začeća i od polnih bolesti izumeo je sredinom 16. veka Gabriel Filopius, profesor anatomije na Univerzitetu u Padovi. Pravio ga je od ribljeg mehura ili životinskih creva.
Verni korisnik profesorovog izuma bio je legendarni ljubavnik Kazanova, a jedan nezahvalni korisnik sa titulom markiza, ne bez ironije, izjavio je da je Filopiusov izum oklop protiv zadovoljstva, a paučina protiv zaraze.
Gumeni kondomi napravljeni su u 19. veku, a usavršeni tek 30. godina 20. veka.
I još da razjasnimo zašto se prezervativ zove kondom. Legenda kaže da je tu opet važan jedan doktor i to vojvoda od kondoma. Lični lekar kralja Charlesa II. Koji je vladao sredinom 17. veka. Da li je to tačno? Proverite u studiji Vilijama Kraka u potrazi za doktorom kondomom.
Dakle, knjigu u šake, kondom u torbu i pamet u glavu. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
Dakle, ovo je kultura iz drugog ugla. Viktorija i Ilmar su sa nama. Pozivaju nas na izložbu fotografije. To je večeras.
Tako je, u 7 uveče zvanično otvaranje u kući Đure Jakšića u Skadarskoj 34.
Vi ste Rusi, Ilmar je autor izložbe, to su portreti Beograđana.
Tako je, ali ja sam autor fotografije, autor projekata, ukupnog projekta mi smo zajedno sa portalom jugoslovo.com.
A u stvari, originalan autor projekta je naša koleginica Jelisaveta Musatova, isto Ruskinja koja je došla da živi u Beograd, koja je u jednom trenutku shvatila da je ovde okružena sa neverovatnom količinom zanimljivih, neobičnih ljudi, bilo rođenih u Beogradu, bilo onih koji su odlučili da žive ispod ovog neba, i ona je smislila da bismo trebali da ispričamo priču grada, da prikažemo njegov portret kroz portrete onih koji su ovde došli da žive. I tako smo mi počeli samo od intervjua, ali uskoro smo shvatili, ako govorimo reč portret, a nemamo portret, projektu nešto ubedljivo fali. I onda smo imali sreće da se obratimo i Umaru, kojeg smo znali isto preko portala jer smo i njega intervjuisali, da mu ponudimo saradnju, i tek kada se on pridružio, kada je počeo da snima naše junake i junakinje, projekat je zaista zaživeo. Nažalost, nemamo mogućnost da prikažemo i priče tih ljudi, jer na izložbi fotografije je malo teže da se prepriča intervju, ali svako ko je zainteresovan, koje reči stoje iza onih fotografija koje će videti, može da ih pročita na portalu jugoslovo.com. Deo je već preveden na srpski, a mi se zalažemo da će ceo projekat biti preveden u roku od 2 do 3 nedelje.
Ilmar, poznavao si ljude koje si fotografisao?
Naravno, fotografisanje i kad praviš portret, to uvek neka vrsta upoznavanja.
Ali si, nisi ih prepoznavao?
Pre nisam.
I kako si, si uspio da ih upoznaš kroz fotografiju svoju?
Pa nekad, ponekad otvaraš u ovih ljudi kojih praviš portrete, otvaraš nešto više nego možeš da otvoriš kroz reči. Tako obično ljudski i upoznavali smo, pričali smo, naravno dobio sam pun novih prijatelja kojih nisam imao pre toga.
Viktorija, koga sve tu možemo da vidimo? Ljude koji su negde po vama predstavnici Beograda ili nose neki beogradski duh ili...
To su najrazličitiji ljudi koji su onoliko raznolike koliko i Beograd. Naprimer, imamo portret Lilje Kapor, Udovice Momo Kapora, s kojim smo pričale o nasleđu, po meni, velikog srpskog pisca o kojem se ona sada brine. Imamo gospođu Spomenku koja uskoro slavi svoj 90. rođendan, a još uvek drži leđa ravno kao što ih je držala za vreme kralja i Tita. Imamo tog mladog indijskog naučnika Švetanka Pandeja koji je došao ovde čak iz Indije da bi ovde radio svoje doktorske studije. Imamo jednu prelepu gospođicu Nargiz Mamedovu iz Azerbejdžana koja je prevela na srpski knjigu o azerbejdžanskoj kuhinji. Tako da kad vam se bude kuvao neki pravi azerbejdžanski pilav, sada možete da pratite originalan recept. Tako da zaista ne mogu da svedem sve te ljude na nešto zajedničko, osim to što su beograđani bilo po rođenju, bilo po izboru.
Hvala što ste bili, dakle još jednom da ponovimo, danas je otvaranje.
Tako je, danas je zvanično otvaranje u 19.00 kuće Đure Jakšića u Skadarskoj 34.
Do 7. decembra.
I trajeće do 7. decembra od 9 ujutru do 9 uveče. Svi su dobrodošli.
Izvolite, dobrodošli.
Pozorište, pozorište, pozorište.
I mi se vraćamo temi. Danas je 1. decembar. Matea, zašto te pre svega? Se tako zove predstava o kojoj ti žela da nam pričaš?
Jeste, to je predstava koja se igrala u Dadovu. Nažalost, ja ne znam da li i dalje igraju predstavu, ali meni je ostalo onako vrlo zapamćeno.
Pa sigurno će biti.
Sigurno
ako je
će
dobro.
Biti, da. U ovom komadu, znači zaštita pre svega, glumca i autora Ivana Zekića, nailazimo na dva para u 20. godinama. I u jednom trenutku ova para ostanu bez kondoma i kreće potraga za kondomom, a recimo jedan ujutru je grad ne radi, ništa u gradu ne radi i tako dalje. I tu sve te razne situacije, oni prolaze kroz te neke situacije i kroz to oni upoznaju stvari i sami sebe i svog partnera. I vrlo onako istinita, onako baš je na pravi način dočarana predstava. I ova predstava obišla je turneju po Srbiji, ali i po državama regiona, gde su u stvari oni želeli da predstave mladima tu temu, to jest da približe taj neki tabu o kojem svi pričaju.
Momci, ste gledali?
Ne.
Glume Tamara Dragićević, Ivan Zekić, Radovan Vujović i Nađa Maršićević, dok je režiju potpisao isto tako vrlo mlad režiser Vladan Đurković.
Predstava zapažena i mi smo govorili o njoj, zaista zaštita pre svega. Da. Ideš na jednu drugu predstavu, si želela da nas pozoveš?
Jeste, moj prvi put. Ova predstava igrana je u Vuku. Rađena je po tekstu Kena Davenporta, koji je napisao istinite priče o prvom putu. I igraju je Anđelka Simić, Nataša Marković, Goran Jeftić i Vladimir Aleksić.
I koliko se ja sećam, to je interaktivno s publikom.
Jeste, to je na vrlo jedan duhovit način objašnjen njihov prvi put, znači 4 različite priče, interaktivna predstava, znači sa publikom, vrlo, vrlo duhovito i vrlo zanimljivo.
I znam da su ljudi dovodili, dakle, medicinska škola i mnogi druge škole su dolazile, dakle, oni koji žele to da vide.
Upravo,
i uključili su se u razgovor, bili su potpuno otvoreni.
Da.
I to je negde bilo dobro.
Jest.
Idemo na Kulturu za dž, Dimitrijevi predlozi.
Kultura za dž.
Za početak vas vodim na izložbu koja je otvorena do petka, zato požurite. Reč je o postavci umetnika Petra Krasa, Die Fantastische Symbolik, a predstavlja kombinaciju videa i slikanog kolaža. Zato jeste umetnost, jer rečima prosto ne može da se opiše, a vi onda posetite i doživite. Izložba je u galeriji Studentskog kulturnog centra. Pozivali smo vas na razne događaje, koncerte, izložbe, filmske projekcije gotovo svake nedelje, ali vas prvi put pozivam na Festival svetlosti. U pitanju je naučno-popularna manifestacija na kojoj će grupa nastavnika prirodnih nauka predstaviti niz eksperimenata kako bismo svetlost shvatili kao fizički fenomen, ali i kao metaforu. Ako niste, ovo bi definitivno trebalo da vidite, jer je provod zagarantovan. Četvrtak, 3. decembar od 16 do 21 čas, sve se dešava u holu Kulturnog centra u Zrenjaninu. Za ljubitelje pozorišta prava poslastica. Predstava Očevidac će se naći na repertoaru Kulturnog centra u Šapcu u subotu 5. decembra. Zabavit će vas multimedijalna priča umetniku Steinu i Ani Pernar. Predstava je u velikoj sali, a počinje od 20 časova. Da li ste znali da slika na štafelaju može postati audiovizualna instalacija? Umetnost i njeni kreatori ne prestaju da nas iznenađuju, a vi bi trebalo da pogledate izložbu umetnice Sanje Solunac, Šabloni kao sudbine. Od 7. decembra dostupna je za novosadsku publiku u Malom likovnom salonu, a svi ste dobrodošli. Čuli ste naše predloge, a vi odlično znate kako možete i vi kreirati naše predloge i naravno učestvovati u Kulturi za dž. Provod je zagarantovan sigurno, a mail je isto tako provodzadz@gmail.com. Mi ćemo to podeliti sa svima koji slušaju Radio Beograd 1.
Dakle, danas smo bili u znaku poverenja. Poverenja kao ključne reči u sticanju svakog iskustva, pa i naravno prvog seksualnog iskustva. Danas je 1. decembar, dan borbe protiv AIDS-a. Ljudi, ali imate hrabrosti da se testirate?
Iskreno nemam hrabrosti, mislim, pokušavam kod sebe da nađem bilo kakav simptom koji mogu, naučio sam napamet sve simptome svake moguće bolesti i trenutno ne pronalazim već mesecima, odnosno nikad nisam pronalazio baš ni jedan neki simptom koji mogu da aludiram tako nešto, međutim nemam baš nešto hrabrosti, ali kapiram da će to morati da uradim, jer kao zbog sebe, zbog
Dobro, i tvoj seks je siguran?
Sada jeste.
sada jeste,
ja sam siguran da nemam sidu.
Dobro, ali imaš hrabrost i se testiraš?
Što ne?
Dobro,
ajde idemo. Imam tu kosmovičku trgovini autobus.
Pa ja u principu nemam razlog zašto bih se testirala na sidu, ali imam hrabrosti kada bih imala seksualne odnose, onda bih svakako imala hrabrosti da to odradim prvo zbog sebe, tako da...
Ali sam je treba da dodam smećku tih seksualnih odnosa. Prema što stupimo u tako nešto, treba da znaš, poznaš tog nekog.
A šta ga poznaš, šta ga pitaš?
Pa, na primjer...
Izvinje, ljubive, jesi imala sido? Da nemaš možda sido, pitaš odmah pre prve kafe, za svaki slučaj.
Za svaki slučaj.
Jer možda kada ti kaže... Ovaj
da.
Pa sad, da što ti kaže,
posle prve kafe. Bože me satilo, kako mi pitaš tako nešto.
A mora ti kažem, mislim, nije valjalo da...
Baš sam slučajno...
Nekad mi se to desilo, ozbiljno, da me nasanka tako pa. Nasanka.
Čekaj, možda neko ne zna.
Ali nasanka
te gotovo. Pazi, bolest nije, da. Bolest nije, da.
Ubije bi.
Da. Mislim, bolest ume da miruje po 10 godina, greh. Znaš, 15. Šta nije greh?
Pa kažem, bolest nije greh. Bolest.
Ajde, bre. A ovo je... skoro sam, pre neki dan sam poveo neku tu temu sa mamom o tome i ne znam kako smo sad došli, lago bih i kaže, rekla mi je kao daj molim te nemoj mi te gluposti, te priče, znači prvo da mi donese zdravstvenu knjižicu da je testirana i sve sliču, pa onda se vi
to čekaj, je meni tata
kod mame,
rekao
to je meni tata
mama rekla je hoću uredu da mi donese papire da je negativna. Dobro. I da mi donese zdravstvenu
dobro,
knjižicu
dobro, ali obrnuto, ali bi ti njoj nosio papire
pa nosio bi
to je meni tata rekao da obavezno, znači urino kultura krv, brisi, sve, da brisi krva sve se roditelje
toliko o poverenju. Ljudi, moramo da završavamo emisiju. Dakle, danas smo bili u znaku poverenja koje je vrlo važno prilikom sticanja svakog iskustva, pa i prvog seksualnog. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, Nataša Stojanović, Dragan Vučelić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. I to nije sve, imamo još dovoljno vremena da uživamo u priči za najmlađe i one koji se tako osjećaju, priča Nine Savčić.
Po jutru se dan poznaje. Najlepši crveni cvet.
Iza malog brda knjiga na Srđanovom stolu stajala je ružičasta saksija sa kaktusom. Okrugli bodljikavi vrh biljke provirivao je preko šarenih korica lektire i trudio se da uhvati Srđanov pogled.
Vidi me i druži se sa mnom,
ponavljao je svakog dana. Međutim, u Srđanovom dnevnom rasporedu nije bilo mesta za njega. Kaktus je tugovao i pokušavao da skrene pažnju na sebe. Prvo je na svom zelenom telu napravio crveno-žuti cvet. Srđan je mami pokazao cvet, ali je već sutradan zaboravio da postoji. Kaktus je pustio nekoliko slanih pustinskih suzica i uvukao se u duboku tugu. Jednog popodneva čuo je kako je zazvonio telefon. Srđan je potrčao da se javi. Kaktus je naćulio uši. Srđan je razgovarao sa Tijanom. Odavno se znalo da mu je to simpatija iz odeljenja.
Važi, Tičo, ponesi zbirku zadataka pa ćemo zajedno da ih uradimo.
Ona će doći u goste.
Shvatio je bodljikavi posmatrač. Bio je uzbuđen skoro koliko i Srđan. Pomno je posmatrao kako dečak sređuje sobu, kako gura svoje Lego kockice u orman, kako pravi red na stolu. U ovako uređenom prostoru kaktus je imao bolji pregled. Lektira je prebačena na drugi kraj, a on je u svojoj ružičastoj fotelji ostao sam na levoj strani.
Divno!
Pomislio je i udahnuo svež vazduh provetrene sobe. Malo se protegao, promrdao da poboljša cirkulaciju, pa se setio nečeg. Među njegovim bodljama pojavio se divan crveni pupoljak. To je bila njegova dobrodošlica kratko ošišanoj kovrđavoj devojčici koja ne zna matematiku.
Mama, ja ću!
Viknuo je dečak. Kaktus je još jednom uložio sav svoj napor i pupoljak je postao crveno-žuti cvet. Krasio je sobu. Tijana je ušla, spustila torbu na fotelju, namrštila se jer ne voli matematiku i krenula ka prozoru. Onda je pogledala ka stolu i uzviknula.
Pa ti imaš svileni pustinski kaktus. Pa to je moj omiljeni kaktus. Kako se zove?
Ko?
Pa kako ko kaktus? Moraš da mu daš ime i moraš da razgovaraš sa njim. Jer ova vrsta kaktusa ponekad plače ako ga zanemariš.
Tijana je videla da Srđan nije bio upućen, a znala je i da dečaci nemaju neko posebno mišljenje o biljkama.
Neka se zove Đura. Moraš svako jutro da ga pitaš kako je spavao i svake noći da mu poželiš laku noć. U redu?
Kako je stroga, pomislio je Srđan, i lepa. Let's go.